რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. კონსპენს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა 22 ნოემბრის სპეცოპერაციის შემდეგ არაოფიციალურად გავრცელებული ცნობები.
დნმ-ის ანალიზით და დაქტილოსკოპიური კვლევით დადგენილ იქნა, რომ ლიკვიდირებული პირებიდან ერთ-ერთი აჰმედ ჩატაევია.
კონების ექსპროპრიაცია მოქალაქეებისა და სახელმწიფოს დავის საგნად რჩება.
ჩემ საკუთრებაში ჩასვეს ბოძი, რომელშიც არც ერთი თეთრი არ გადაუხტია და არც მიხტია.
საქართველოში გრძელდება საერთაშორისო კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.
პოლიციელი, როგორც რეგიტი მოქალაქე და პოლიციელი, რომელიც ასრულებს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას, შესაძლებელია სხვაგვარად აღიქვამდეს ამ ფაქტებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთი არასრულწლოვანი მოკლეს, ერთი კი მძიმე დაჭრეს თბილისში ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი ჩხუბისა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცივი იარაღი დაჭრილი ერთი მოზარდი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. სისხლის სამართლის საქმე განზრახმკვლელობის მუხლით აღძრული და მას თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა ავთანდილ იმედაძემ ტელეკომპანია პირველს განუცხადა, რომ მეორე დაჭრილი მოზარდი, რომელიც 16 წლისაა, მას ბლაგვის საგნით სადისტური დაზიანებები აქვს მიყენებული გულმკერდის და მუცლის არეში და მის გადასარჩენად მთელი სამედიცინო პერსონალი იბრძვის. სომცირე 9 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ პეშავარის აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქზე რადიკალური მოძრაობის თალიბანის თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობეს ადგილობრივი პოლიციის და საავადმყოფოს თანამშრომლებმა. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამხედროებისა და პოლიციელების მიერ ლიკვიდირებულია ყველა თავდამსხმელი. ორ მხრივის როლისას დაიჭრა 16 ადამიანი, მათ შორისაა 8 სტუდენტი, 3 ჯარისკაცი, პოლიციელი, ჟურნალისტი და უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომელი. არგენტინის მთავრობამ დაღუპულად აღიარა 15 ნოემბერს გაუჩინარებული წყალქვეშა ნავის სანხუანის ეკიპაჟის 44 წევრი. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ენრიკე ბალბიმ 1 დეკემბერს განაცხადა, რომ ეკიპაჟის გადასარჩენად საჭირო დროზე ორჯერ მეტი უკვე გასული, ამიტომ შეწყდა სამაშველო ოპერაცია, თუმცა კვლავ გრძელდება თავად წყალქვეშა ნავის ძებნა. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა 18 ქვეყნის 4000-მდე წარმომადგენელი, 28 გემი და 9 თვითმფრინავი. 15 ნოემბერს არგენტინის სამხედრო ფლოტის წყალქვეშა ნავის სანხუანის კაპიტანთან ბოლო კავშირისას მან მოასწრო იმის შეტყობინება, რომ ბორტზე პრობლემა შეიქმნა მოკლე ჩართვის გამო. არგენტინის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მოხდა აფეთქება, რადგან ატლანტიკის ოკეანის იმ ნაწილში, საიდანაც წყალქვეშა ნავის გამბოლო სიგნალი მიიღეს, დაფიქსირდა არაბირთული ხასიათის ძლიერი ანომალიური მოვლენა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და თეთრმა სახლმა უარყვეს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის თაობაზე. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, რექს ტილერსონი განაგრძობს სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას და მთელი მინისტრთა კაბინეტი კონცენტრირებულია პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მუშაობის პირველი წარმატებული წლის დასრულებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის სიზერ ნოიერტის ინფორმაციით კი თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსმა ჯონ კელიმ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლები დაარწმუნა, რომ ცნობები თანამდებობიდან ტილერსონის გათავისუფლების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, პრეზიდენტი და სახელმწიფო მდივანი ზოგიერთ პოლიტიკურ საკითხში ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპს რექს ტილერსონის თავიდან მოშორება სურს. 30 ნოემბერს გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობიდან გათავისუფლოს რექს ტილერსონი და მის ნაცვლად დანიშნოს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო ტახტიდან გადადგება 2019 წლის 30 აპრილს. სამის შესახებ 1 დეკემბერს გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ იმპერატორთან და ექსპერტთა სპეციალური საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. ეს იქნება ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როცა იაპონიის იმპერატორი თავისი სურვილით დაწოვებს სამეფო ტახტს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იაპონიის სამეფო ტახტზე 1999 წელს ავიდა. 2016 წლის აფხულში ცნობილი გახდა, რომ აკიჰიტო გადადგომას აპირებს ასაკისა და ჯანმრთელობის პრობლემების გამო. იაპონიაში დადგენილი წესი ტახტის მემკვიდრეობით გადაცემას იწვევს მხოლოდ იმპერატორის გარდაცვალება, ამიტომ 2017 წლის ივლისში პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი იმპერატორ აკიჰიტოს გადადგომის შესახებ. 2019 წლის 1 მაისს იაპონიის სამეფო ტახტზე ავა აკიჰიტოს უფროსი ვაჟი პრინცი ნარუჰიტო, რომელიც ამჟამად 57 წლისაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 1 დეკემბერს ოფიციალურად დადასტურდა 22 ნოემბრის შემდეგ არსებული ვარაუდი, რომ თბილისში ბერი გაბრიელ საულსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულთა შორის ახმედ ჩატაევიცა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მან თავი აიფეთქა. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია კიდევ ორი პირი, ერთი კი დაკავებულია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჯერჯერობით არ ამბობს, რას გეგმავდა ეს ჯგუფი და როგორ შემოაღწია საქართველოს ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრ ახმედ ჩატაევმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტთა სიაშია შეყვანილი. 1 დეკემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უარყო მანამდე გავრცელებული ინფორმაციაც, რომ ჯგუფის ორმა წევრმა გაქცევა მოახერხა. უფრო მეტ ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
გამოძიებას ჯერ ისევ არ დაუზუსტებია, თუ რა მიზნები ამოძრავებდა იმ დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგაც 21-22 ნოემბერს ბერ გაბრიელ სალოსის გამზირზე 20 საათიანი სპეცოპერაცია ჩატარდა. თუმცა 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა სრულად დაადასტურა გავრცელებული ეჭვები და ვარაუდები აჰმედ ჩატაევის სიკვდილთან დაკავშირებით.
ამერიკელი კოლეგების დახმარებით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებით და ექსპერტიზით, მათ შორის დნმ-ის ანალიზით და თითის ანამდეჭდებით, ანუ დაქტილოსკოპიური კვლევით, დადგენილ იქნა, რომ ლიკვიდირებული პირებიდან ერთ-ერთი აჰმედ ჩატაევია. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თან მათი ვინაობის მაიდენტიფიცირებელი არანაირი დოკუმენტი არ ქონიათ. აღნიშნული პირების იდენტიფიკაციის პროცესში ჩართულები არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები.
გამოძიების თანახმად აჰმედ ჩატაევმა 22 ნოემბერს სპეცოპერაციის მსვლელობისას ბინაში აიფეთქა თავი. ბერ გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული ოპერაცია, რომელმაც ერთი სპეცრაზმელი სიცოცხლე შეიწირა, აჰმედ ჩატაევის გარდა საბედისწერო აღმოჩნდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ ორი წევრისთვის. კიდევ ერთი პირი, კერძოდ საედ დუდაევი, დაკავებულია. თავარ შეკითხვას, როგორ შემოვიდნენ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ მოახერხეს საბრძოლო იარაღის შემოზიდვა, სუსი ამ ეტაპზე არ პასუხობს. თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სხვათაშორის პირულმა ილაპარაკა ჩატაევის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ეჭვების არსებობაზე, 1 დეკემბერს კიდევ ერთი მინიშნება გააკეთა.
ყველა დეტალი, ყველა ნიუანსი დღის მდგომარეობით დგინდება. პირველად იმონაცემებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო არალეგალური გზა. და შესაბამისად უახლოეს პერიოდში ეს ყველა დეტალი იქნება გამოკვლეული.
ჯერჯერობით უცნობია, ყავდა თუ არა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მოკავშირეები საქართველოს ტერიტორიაზე. თუმცა სუსში დაბეჯითებით აცხადებენ, რომ სიმართლეს არ შეეფერება ინფორმაცია შემთხვევის ადგილიდან ორი პირის გაქცევის შესახებ. უწყების განცხადებით მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვაში უცხოელი პარტნიორებიც მონაწილეობენ.
გამოძიების ამ ეტაპზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობს შესაძლო საფრთხეების პრევენციაზე, რათა მოსახლეობის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული.
აჰმედ ჩატაევის სახელი და გვარი უკვე დიდი ხანია საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად არის ქცეული. ამჟამინდელ ხელისუფლებას წინამორბედი ხელისუფლება მის მიერ ლაფანყურის სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებული საშიში ტერორისტის გათავისუფლებაში სდებს ბრალს, ხოლო ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აჰმედ ჩატაევის დაკავების საფუძველი წინა ხელისუფლების მიერ იმდენად სუსტად იყო შედგენილი, რომ დაკავებული კანონმა გაათავისუფლა. ვიდრე შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტთა სიაში შეყვანილი აჰმედ ჩატაევი სტამბოლში ათათურქის სახელობის აეროპორტში 2016 წლის 28 ივნის განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზატორად დასახელდებოდა, საქართველოში მისი სახელი და გვარი სწორედ ლაფანყურის სპეცოპერაციას უკავშირდებოდა. ჩატაევს, რომლის დაკავების ცნობაც ლაფანყურის სპეცოპერაციის კვალდაკვალ 2012 წლის 8 სექტემბერს გავრცელდა, მალევე პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისთვის წაუყენა ბრალი. სისხლის სამართლის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით ითვალისწინებდა, თუმცა როგორც მაშინ ითქვა, ექსპერტიზა არ იყო ჩატარებული და შესაბამისად არ არსებობდა დასკვნა იმის დასტურად, რომ ამოღებული საბრძოლო აღჭურვილობა სწორედ ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებულ ახმედ ჩატაევს ეკუთვნოდა. 2012 წლის 6 დეკემბერს 32 წლის ბრალდებული ახმედ ჩატაევი 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 6 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე ბრალდებულის გირაოთი გათავისუფლების ინიციატივა თავად პროკურორისგან მოდიოდა. შემდეგ ჩატაევი გავრცელებული ინფორმაციით ავსტრიაში გაემგზავრა და რამდენიმე წელიწადში მისი სახელი სახიფათო ტერორისტთა სიაში ვიხილეთ. რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ შემოვიდა? ფაქტია, რომ აჰმედ ჩატაევმა საქართველოში შემოსვლა შეძლო და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, უთხრა რადიო თავისუფლებას 1 დეკემბერს პოლიტოლოგმა თორნიკე შარაშენიძემ.
იყო სერიოზული ზიანი თუნდაც იმიჯმა, რომ ჩატაევი ქვეყანაში იყო და ამოხდა პრინციპში სიმართლე ბოლომდე მაინც არ ვიცი. შემოიპარა ეს, იგი პრობლემა გვაქვს ფაბრიკ დასვლაში. თუ საზღვარს მოაძგელე და მოატარე ცალფეხა მის ჩატაევი ყოგანძელილი, მაშინ შემოატარა ვიღაცამ, რომელმაც ეჭვება თამაში ფული აიღო. და ეს კაცი გარანტიით აქ ცხოვრობდა. მე რა მოხდა ცული სათქმელია, რაღაც მომენტში რაღაცა აფეთქდა და ეს თქვა გადაინთი მნიშვნელობით და დაიწყო ეს სპეცოპერაცია. ჩემი ვერსია ძალიან ცუდია და ოფიციალური ვერსია ძალიან ცუდია შემოპარვაზე.
თორნიკე შარაშენიძეს არ ჰქონია, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი გეგმავდა ტერაქტის საქართველოში ჩატარებას. ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის მსგავსად ისიც ფიქრობს, რომ ჯგუფი ისვენებდა და ხელსაყრელ დროს ელოდებოდა სხვა ქვეყანაში, შესაძლოა რუსეთში გადასასვლელად. თუმცა თუ კი ეს ჯგუფი რუსეთში გადასვლა შეძლებდა, ამას შესაძლოა სახიფათო შედეგები მოჰყოლოდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში.
ელა კუნჭული, ამ გიამბოთ, როგორც ოფიციალურად დადასტურებულ ცნობებზე, თბილისში 22 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე, ასევე ვერსიებზე, რომელიც დღემდე არსებობს ამ სპეცოპერაციის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სახლთან აქციას მართავს მახინჯაურელი მირანდა ნაკაშიძე, რომელიც აცხადებს, რომ ბათუმი ქობულეთის შემოვლით იგზის მშენებლობის გამო საცხოვრებელი სახლის მინიმალურ თანხად დათმობას თხოვენ. მირანდა ნაკაშიძე ადგილობრივი მთავრობის ხელმძღვანელთან შეხვედრას ითხოვს. თავისუფლების საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკება მოქალაქეებთან, რომლებსაც ქონების დათმობა მოუწევთ ამ მშენებლობის გამო, ჯერ არ დასრულებულა კომპენსაციის საკითხზე და მათ შორის მირანდა ნაკაშიძის ოჯახიცა. ამასთან მირანდა ნაკაშიძე არ არის ერთადერთი, რომელიც აჭარაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ კანონით დადგენილი ექსპროპრიაციის პირობების გამო. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქი ფაინძე განაგრძობს.
ხელოჩაურში მცხოვრებს სულიკო ქვიანიძეს კუთვნილი მიწის ნაკვეთის ნაწილი სახელმწიფომ საზოგადოებრივი საჭიროების მოტივით ჩამოართვა და 100%-იანი სახელმწიფო წილის მფლობელ კომპანია ელექტროსისტემას გადასცა, რომელიც აჭარაში ელექტროგადამცემ ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობას ახორციელებს. სულიკო ქვიანიძის კუთვნილი 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთიდან 313 კვადრატული მეტრი ჩამოართვეს იმის გამო, რომ იგი არ დათანხმდა შეთავაზებულ კომპენსაციას კვადრატულ მეტრში $10 ოდენობით. ამიტომ მიწის საფასრო ღირებულების შესასწავლად სამყარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიმართა, რომელმაც 1 კვადრატულ მეტრ მიწის საფასრო ფასად $44 დაადგინა. გარდა ამისა, სულიკო გვიანიძის პროტესტს იწვევს 220 ვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროანძის არა ექსპროპირებულ მიწის ნაკვეთში, არამედ მის კუთვნილ ტერიტორიაზე ჩადგმა.
პოლიციის დახმარებით ჩამოვდნენ და ჩემს საკუთრებაში ჩასვეს ბოძი, რომელშიც არც ერთი თეთრი არ გადაუხტია და არც მიხტია. ნახოთ რამდენს მეგებენ. მე ვაცხადებთ ამის გამკეთებელიც ვარ და ვასრულებ. ჩამოვა რომელი პოლიციელი და გაბედავს და იქიდან გამიყვანს აწე. თავრობა გეიგონებს, მოსამართლე გეიგონებს, პროკურორი გეიგონებს? გეიგონოს. მე მე არ დაიწყოს დანაშაულების ძებნა. დანაშაული ეხლა არის ჩადენილი და მაყაჩაღეს. დეკემბრის პირველი რიცხვიდან დევწყებ იმ ბოძის დაჭრას.
სულიკო გვიანიძის ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ორგანიზაციას აჭარაში ექსპროპრიაციის 20-ზე მეტი საქმე აქვს, სადაც მოქალაქეების საკუთრების ჩამორთმევა უკანონოდ ხორციელდება. მისივე თქმით, სულიკო გვიანიძის საქმე ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულია.
ასვათ იმისა, რომ სახელმწიფო წარმომადგენლობის მეშვეობით, ეს არის პოლიციის დეპარტამენტი თუ სხვა უწყებები, რომლებსაც უშუალოდ ევალებოდათ მოქალაქის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, ასვათ იმისა, რომ შეწინააღმდეგებოდნენ ელექტროსისტემის წარმომადგენლებს და არ დაეშვათ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც იმ მომენტისათვის წარმოადგენდა სულიკო გვიანიძის საკუთრებას, სულიკო გვიანიძეს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვერის შეურაცხყოფა, დააკავეს და სასამართლომ, როგორც საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისათვის ცნო სამართალ დამყოფად ადმინისტრაციული კანონმდებლობის გათვალისწინებული წესით.
ამ კონკრეტული მოქალაქის საქმეზე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ ეს ტექნიკური საკითხია, რომელიც შესაბამის შესწავლას მოითხოვს. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ მოქალაქეებს დავა სასამართლოში აქვთ და თუ დადგინდა კომპენსაციის თანხის მეტი ოდენობა, კომპანია მზადა მომჩივანები დააკმაყოფილოს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართვალთა საბჭოს წევრი გიორგი შარკოვი პროექტის საჭიროებასა და მის საზოგადოებრივ მნიშვნელობაზე საუბრობს. მისივე განმარტებით, ახალციხე ბათუმის შემაერთებელი 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი ამ ორ წერტილში არსებულ ქვესადგურებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. გარდა ამისა, ეს ხაზი განკუთვნილია ზემომთიან აჭარაში მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების ქსელთან მისაერთებლად. გიორგი შარკოვი აცხადებს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობისთვის აჭარაში 1000-ზე მეტი კერძო მფლობელი საკუთრებით სარგებლობა გახდა საჭირო.
იქნა 29 ექსპლუატაციის პროცესი, აქედან 16 ექსპლუატაციის პროცესი დასრულდა სასამართლო განჩინებით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში დაწყებული პროცესები შეწყდა იმის გამო, რომ ისინი დაეთანხმნენ საბოლოო ჯამში კომპენსაციებს და დაიდო მათთან შესაბამისი ხელშეკრულებები სასამართლო გადაწყვეტილების დადგომამდე.
ექსპროპრიაცია დღეს ქვეყანაში ხორციელდება მოძველებული კანონმდებლობით, რომელიც ვერ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და სწორედ ამიტომ იგი ხშირად სასამართლო დავების საგანი ხდება. აცხადებენ ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონის შეცვლისთვის საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტში ახალი კანონპროექტი შეიტანა. ამ ეტაპისთვის იგი პირველი მოსმენით მიიღეს, რა დროსაც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ არასათავრობო სექტორის მხოლოდ ერთი შენიშვნა გაითვალისწინა, რომლის მიხედვით მოქმედი კანონისგან განსხვავებით ახალ ვერსიაში მოქალაქისთვის საკუთრების ჩამორთმევა და მისი გამოყენება საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის შეუძლებელია, ვიდრე სასამართლო დავა არ გაივლის ყველა ინსტანციას და საბოლოო გადაწყვეტილება არ გახდება ცნობილი. თუმცა, როგორც საიას საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი ამბობს, კანონპროექტის განხილვისას პარლამენტმა არ გაითვალისწინა რიგი საკითხები.
კანონპროექტში იმგვარი იყო სულისკვეთება, რომ თითქოს და ეკონომიკის სამრიცხვის ეტაპზე ხდებოდა იმის შეფასება მხოლოდ და მხოლოდ იყო თუ არა უცებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და შემდგომ სასამართლო ასე ვთქვათ უფრო ავტომატურ როლს იძენდა მთელ სამ პროცესში და თითქოს ის აღარ შედიოდა მსჯელობაში. ჩვენი მთავარი მოსაზრება ამ მიმართულებით იყო, რომ გამოკვეთილიყო თავსახად სასამართლოს როლი და თავსახად ნაჭყვად ჩატარილიყო, რომ სასამართლო არის ერთადერთი უწყება ქვეყნის მასშტაბით, რომელმაც უნდა შეაფასოს ნამდვილად არსებობს თუ არა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება.
საიას ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხებოდა აგრეთვე ქონების ჩამორთმევის შემთხვევაში კომპენსაციის დადგენის საკითხს, რომელსაც ორგანიზაციის წარმომადგენლები და პარლამენტართა ნაწილი საბაზრო ღირებულების მიხედვით ითხოვდნენ. ეს რეკომენდაციაც კანონპროექტის პირველი მოსმენისას პარლამენტში არ გაითვალისწინეს, თუმცა მის ხელმეორე დაყენებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კანონის უკვე მეორე მოსმენის დროს გეგმავს.
ედია თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთკი ფანდემგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ხარვეზებს ხედავს არასამთავრობო სექტორი კანონმდებლობაში, რომელიც აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მოტივით მოქალაქეებისთვის გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ საკუთრების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსთავის სასამართლომ 16 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ცოლის განსაკუთრებული სისასტიკით განზრახ მკვლელობისთვის ბრალდებულ პირს. სასამართლომ პროკურატურის მტკიცებულებები სრულად გაიზიარა. ეს ტრაგედია წელს მაისში ბოლნიში მოხდა. ერთი კვირა უკვე რაც საქართველოში კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიას, ამ კამპანიას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ატარებენ. საქართველოში სხვადასხვა შეხვედრებს და აქციებს მოიცავს კამპანია. თემას ახლა ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
Ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე, ამხრივ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე და პრობლემების აღკვეთის მიზნით კანონში შესულ ცვლილებებზე ისაუბრეს ზუგდიდში. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამართალდამცავები იურიდიული დახმარების სამსახურის ზუგდიდის ბიუროში შეიკრიბნენ. დისკუსია ამავე ბიუროს ორგანიზაცია სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით მოაწყო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში. იურიდიული დახმარების სამსახურის სამეგრელოს ბიუროს ხელმძღვანელის რომან კეიდიას განცხადებით, სხვა მოვალეობებთან ერთად მათ კომპეტენციაში შედის ოჯახში ძალადობის არასრულწლოვან მსხვერპლთა დახმარება მათი დაცვის კუთხით. აქედან გამომდინარე, ბიუროს გააჩნია გარკვეული მონაცემები, თუ გასულ წელს ორი არასრულწლოვანი იყო მათი ბენეფიციარი, წელს ასეთი შვიდია. იურისტი დადებით ადაბასებს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში შესულ ცვლილებებს, რადგან თვლის, რომ ის დანაშაულის კლებას გამოიწვევს.
Полициас არქონდა ზოგადად ასეთი შემაკავებელი მექანიზმები, თუ მოხდებოდა ანის მომართვა ძალადობის რაიმე შემთხვევა, პოლიციას არქონდა იმის ბერბედული ეგრევე რეაგირება მოელოდნენ. დღეს ეს პრობლემა მოხდილია და შეუძლია არის მიერ ქალაქეს იდენტიფიცირებამდის მიმართოს პოლიციას და ოთხოვე შემაკავებელი ორდერი პოლიცია ეგრევე ახმის რეაგირებას.
იურისტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სისხლის სამართლის კოდექსში შესულ იმ ცვლილებას, რომლის თანახმადაც ადევნება თვალთვალი, მუქარი შემცველი შეტყობინებები და სხვა, რაც მსხვერპლში იწვევს ფიზიკურ ტანჯვას, არის დასჯადი. შეხვედრის მონაწილეების ინფორმაციით, ზუგდიდის სასამართლომ უკვე იმშელა ადევნების მუხლით ჩადენილ ერთ დანაშაულზე და დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. სამეგრელო ზემოსვანეთის პრობაციის ბიუროს ოფიცრის დავით ლოგუას განცხადებით, ისინი მუშაობენ ბენეფიციარ მამაკაცთან, რომელიც თვალთვალებდა ქალს და სოციალური ქსელით ურცელებდა სხვადასხვა ინფორმაციას. დავით ლოგუას თქმით, მიუხედავად სასამართლო გადაწყვეტილებისა, მამაკაცი არ თვლის თავს დამნაშავედ და მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ამაღლდეს მისი თვითშეგნება და გააცნობიეროს ჩადენილი.
სამართლებრივ რეგულირებას უნდა მოყვეს მეორე ეტაპი, ეს არის საინფორმაციო კამპანია მოსახლეობაში, საზოგადოებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს, მიუხედავად ძალადობრივი ქმედებისა, მოძალადეს არ გაცნობიერებული საკუთარი ქმედება რამდენად არის ძალადობის შემცველი.
განაცხადა დავით ლოგუამ. მის მოსაზრებას იზიარებს სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი. როგორც რუსუდან პაჭკორი აცხადებს, ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავების და ადვოკატების დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ არაადეკვატურია.
საინტერესო პარალელის გავლება შეიძლება პოლიციელი, როგორც რიგითი მოქალაქე და პოლიციელი, რომელიც ასრულებს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას, შესაძლებელია სხვაგვარად აღიქვამდეს ამ ფაქტებს. განსხვავებულად ვიქცევით. ანუ ჩვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკან გადადის და ჩვენ ვთვლით, რომ ოჯახში ძალადობა მაინც დახურული თემაა და არ უნდა ჩავერიოთ ამაში, თუმცა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პირობებში ჩვენ საბედნიეროდ ვიცავთ კანონს.
იურისტმა მოიყვანა არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატისტიკური მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ყოველი მეთერთმეტე ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. რუსუდან პაჭკორი ამბობს, რომ ეს სტატისტიკა არასახავს რეალობას, რადგან ყველა მსხვერპლი არ მიმართავს პოლიციას. ამავე მონაცემებით ქალთა 78% თვლის, რომ ძალადობა ოჯახის პრობლემაა და მისი გამჟღავნება დაუშვებელია.
ზუგდიდიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. ზუგდიდის მსგავსად ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიაში ჩართულია ქუთაისი, სადაც ჟურნალისტთა ქსელმა გენდერული თანასწორობისთვის და გენდერის მედია ცენტრმა ფილმის ჩვენება და დისკუსია მოაწყვეს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა ზურა ბინაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხმა ამოიღეთ ჩვენება. ფილმში, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებს აღწერს, თავის ამბებს ყვებიან ძალადობის მსხვერპლი ქალები. ფილმის ჩვენების შემდეგ გამართული დისკუსიის მონაწილის ია ფესტვენიძის თქმით, მისი ნაცნობი ბევრი ქალი განიცდის სხვადასხვა სახის ძალადობას, რომელიც მხოლოდ ფიზიკური შეურაცხყოფით არ მოიხატება. იამ დისკუსიის მონაწილეებს უამბო მეგობარზე, რომელიც ხუთი შვილის დედაა, მეზობლად მუშაობს, მის ხელფასს კი უმუშევარი ქმარი განკარგავს. ია ფესტვენიძის თქმით, ბევრჯერ შეესწრო ქმრის მიერ ცოლის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს.
კვე ფიზიკურ ძალადობამდე რომ მივიდა ეს ურჩიე რომ როგორმე გაიჭირო თავი და იქირავინა და ხალხი გადადი შანშულებთან ერთად. ბევრჯერ ყოფილა უბნის წმუნებული, პოლიცია ისულა, მაგრამ სიტუაცია არ გამოსწორდა.
იაფესტვენიძე მიიჩნევს, რომ ძალადობისგან დასაცავად მნიშვნელოვანი როლის შესრულება საზოგადოებას შეუძლია, რადგან მსხვერპლი ქალები გარშემომყოფთა აზრის გათვალისწინებით წლების განმავლობაში მალავენ თავის პრობლემას და იძულებულნი არიან მოძალადის გვერდით იცხოვრონ. ძალადობის ფაქტების გამოაშკარავების, მსხვერპლის დასაცავად და მისგან მოძალადის განსარიდებლად ოჯახის წევრების, ნათესავებისა და მეზობლების როლზე ისაუბრა საჯარო შეხვედრის მონაწილემ ოთარ კბილაძემ. შეფასებით ძალადობის ნებისმიერი ფორმით გამოვლენისთვის შეუცვლელია სამართალდამცავების ჩართულობა. ოთარ კბილაძე აუცილებლად მიიჩნევს თავად ქალების გამბედაობას და ამბობს, რომ მათ არ უნდა ეშინოდეთ ძალადობის ფაქტების გამხელის.
თუნდაც იმ პოლიციის გამოძახების არ უნდა ეშინოდეს და არც იმის არ უნდა ეშინოდეს, რომ მშობელს უთხრას, გვერდით იმნაირ ადამიანს უთხრას, რომელიც დაიცავს ამ ყველაფრისგან.
ოთარ კბილაძის განცხადებითვე ადამიანები ოჯახში ძალადობას სწორად ვერ აღიქვამენ და ფიქრობენ, რომ ცოლქმარ შორის დაწყებული ყველა დავა სხვების ჩარევის გარეშე თავად უნდა გადაწყვიტონ. ოთარ კბილაძის დაკვირვებით ასე ფიქრობენ სხვადასხვა ასაკის როგორც მამაკაცები, ისე ქალები.
ჩვენ უნდა შევცვალოთ ის ხედვები, საზოგადოება უნდა შეცვალოს და ამ პრობლემას სხვანაირად უნდა შევხედოთ. ეს ყოველდღიური პრობლემა არის და ყოველდღიური ტკივილია ჩვენი ადამიანების. სამწუხაროდ ყველაზე ვერ გექნება ზეგავლენა, მაგრამ რამოდენიმე ადამიანზეც თუ მოახდენთ ზეგავლენას და თუ ხშირად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მე მგონი რაღაც იქნება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების ხელმძღვანელის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ძალადობის მსხვერპლნი მეტად დაცულნი არიან, ამ დრომდე არ არსებობს პრევენციის ეფექტური საშუალებები, მათ შორის არ არსებობს მოძალადის რეაბილიტაციის ცენტრები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყონ ძალადობის შემთხვევის გამეორების შემცირებას.
არ შეიძლება ცალცაკე კანონებში ვეძიოთ პრობლემას. პრობლემა საზოგადოებისაც და სამწუხაროდ ყველას დაგვავიწყდა, რომ პოლიცია ყველაზე ნაკლებად იყო ამაში. თვითონ ნება არ იყო გარკვეულწილად და სამწუხაროდ შეიძლება თქვა, რომ დღესაც არ არის, რომ თვითონ რაიონში თვითონ წარმოადგენელი იყოს პოლიციას ამ კუთხით მომუშავე. რა შეიძლება მეტი უნდა იყოს. თავიდან ყველა ამბობს, რომ თვითონ ეს პრობლემა არაა და მეორე უცებ აღმოჩნდება, რომ ყველგანაც არის პრობლემა, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ჩვენ სამეზობლოში, თანაც უნდა ჩავერიოთ და თანაც უნდა ამოვიღოთ ხმა.
ქუთაისის გენდერის მედია ცენტრის ორგანიზებით გამართული ფილმის ჩვენების და დისკუსიის მონაწილეები ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების შესამცირებლად მხოლოდ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში მსჯელობას არასაკმარისად მიიჩნევენ, რადგან ფემიციდის სტატისტიკა წლიდან წლამდე თითქმის არ იცვლება.
ქუთაისიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პირველ დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ თავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ რეორგანიზაციასთან და მხრივ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით 2 ნოემბერს უმრავლესობა გამართავს კონსულტაციას მთავრობასთან. წინასწარი ინფორმაციით ამ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება. განხილვის მთავარი თემა წინასწარი ინფორმაციით იქნება გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხრივ დაგეგმილი ცვლილებები, რადგან მართველ გუნდში გამოიკვეთა საკმაოდ წინააღმდეგობრივი პოზიცია. კერძოდ, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა უარყოფითი დასკვნა დაწერა კანონპროექტის იმ ნაწილთან დაკავშირებით, რომელიც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანებას შეეხება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია გამგზავრა მოსკოვში, სადაც 4 დეკემბერს მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის პატრიარქის ტიტულის აღდგენის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ დღესასწაულში. მოსკოვში უნდა გამგზავრებული იყოს რულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეც, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ის რუსეთში ვერ გამგზავრა. გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთში საპატრიარქოს დელეგაციის ვიზიტის შესაძლოა განიხილონ, აფხაზეთის ეკლესიაში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხი, დელეგაციის ხელმძღვანელმა მიტროპოლიტმა თეოდორე მოსკოვში გამგზავრების წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისთვის ჯერ უცნობია შეხვედრის შემთხვევაში იქნება თუ არა საუბარი ასეთი ჯგუფის შექმნაზე. ამასთან, როგორც მიტროპოლიტმა თეოდორემ აღნიშნა, ნებისმიერ შეხვედრაზე ამჯერადაც აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი დადგება. საუბარი კი აუცილებელია ნებისმიერ მხარესთან, რომელსაც შეუძლია ურთიერთობებზე დადებითი გავლენა მოახდინოს. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.